amin'ny vavoato andratrary avana no arahanao eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny zao sabotsy fahenina ny volana avril taona 2024 izao ny lohateny mbavaontsika. Tsy agaga raha mbola hita ny famatsiam-bola ho an'i Madagasikara taoriany ireny fihesiky ny fitondrana tamin'ny diplomaty vahiny ireny ny antoko viasite ho entsika eto ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionaly ny ity antoko ity. Olona efajatanyhoany no voaroroy amin'ny fananana azo tamin'ny tsirariny ho an'ny taona 2023 araka ny tatitry ny aray maro anisany fanaovana kolokolo sy ny fanodikidinana ny volam-panjakana ary ny fanaparam-pahefana. Velarantany any arivony hektara indray no kasainao mena orinasa vahiny any atapon'ny orombetsy manaiky izany ny fikambana ny mpiompiomby any an-toerana ka manaitra ny fitondram-panjakana. Anivelany mizarazara ny hevitry ny olom-pirenena israelianina enim-bolana aty aoriany verena ny ady mahery vaika eo amin'ny Israela sy ny Hamas palestiniana mihamahazovana ny fitsiketsehana fampitsarana ny fifandonana. Brilo Rakotomalala indray no teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manantitra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Fanokevitra politika tsy agaga raha mbola hidy ny famatsiam-bola ho an'i Madagasikara taoriany ireny fihetsiky ny fitondrana tamin'ny diplomaty vahiny ireny ho ny antoko vonina hijoro any tanorazana na ny viasite nambaran'ny mpitarika ity antoko ity fa ny vondrona eropianina no mbola anisan'ny mpamatsy vola antsika ary mpanome vola be indrindra isaky ny misy ny fifidianana nefa isika indray no manao fanamby amin'izy ireo tamin'ny nangatahana andramatoa Isabelle Delattre tsy masoivony ny vondrona intsony eto Madagasikara na ireo mpamatsy vola hafa aza mbola mifamatotra amin'ny vondrona eropianina ka ny fitondrana indray no miady amin'ny mpandobary amin'ireny fihetsika ireny hoy ny filoha nasionaly ny antoko viasite Norbert Razanakoto.
Satria no miady mpandobary, rehefa miady mpandobary a dia tsy mihinana fa tsy varina panko sisa raha isy ary mivarina panko. Azagaga raha ohatra ka midy avokoa ny robinet ary zany union europeanna zany a dia misy tadipoitra mifamatotra amin'ireo karazana mpamatsy vola maro samihafa ireo a dia sanatriny vava ho lasany amin'izany a dia ho fahirano eto Madagasikara dia zany no tokony hitandremana na mba ahitsy zay zavatra tokony atao fa tsy atao tahaka ny anaovana ny eto Madagasikara ihany a ny anaovana ny fifandraisana ara-diplomatika.
Laza ihany ny antoko viasite fa tokony lanjalanjaina ihany ny fiarahamonina amin'ireo diplomaty vahiny fa tsy afaka ny hikatotrano irery ny firenena malagasy.
Hikatotrano ve zany ny tena zavatra atao e? Fa tsy fantatra tsony moa zany hoe ndeha ho aiza moa zany Madagasikara na anao inona ny vahoaka moa zany dia mankofe manara-panjahitra fotsiny raha zay no ilazana azy a. Raha milaza ny marina ny olona milaza ny zava-misy satria azadiny fa mpamatsy volana ireny union eropeanna ireny e, fa tsy vitany hoe partenera tsotra fotsiny a fa tena mpamatsy vola ary reny ny tena tompon'ny ampahambola be dehibe tamin'ny basket fond. Dikan'izany a raha ny tena marina tokony mba alamindamina ihany ny rahamonina amin'ireny masoivo reny a ka atsika ve mieritreritra fa atsika ve izao tontolo izao raha atsika izao tontolo izao tokony asika ny ilzeparsa fa ny ilzeparsa ary tsy asika nefa isika milingilingy manao defi any amin'union eropeanna dia tsy fantatry moa zany fa dia mamenatr' olona fa tokony mba fiteny vazaha hoe soignena ihany zay mba fomba tokony atao a zany eny ny tena souveraineté nationale le fahamarinana sy fahamasinana mandeha mahitsy ny mpitondra manao zay tokony atao a filazana fahamarinana nataony ny ambasaderan'ny union eropeanna fa tsy hoe nanaratsy fitondrana na nanaratsy an'i Madagasikara ka eto fe zany zay milaza ny marina sy manitsy manoro a dia manjary avadika ho souveraineté nationale ka zany fijery mivilany zany a dia zany zavatra tsy tokony atao.
Fa ilaina fahamalinana tanteraka ny fanaovana politika eto Madagasikara satria mifanohitra tanteraka amin'ny tanjona ny tena atao hoe politika amin'ny zava-misy lasa tsy mampilamina fa mitarika korontana izorana any amin'ny fahantrana ny fihetsika ataon'ireo mpanao politika sasatsasany manaporofo izany ireo endrika tsy filaminana anatiny ny ainga teo anivony fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna hoy ny mpandinika raharaham-pirenena Mena, Gérard, Ramamampionna. Mila mandintena ihany koa ireo malagasy mpisehatra politika satria lasa zary ararotina ny sehatra iraisam-pirenena ny disadisana antony eto Madagasikara vokatry ny fitadiavana tombontsoa manokana na ho an'ny vondron'olona voatokana ho ihany ny fanehokevitry ny mpandinika raharaham-pirenena Gérard Ramamampionna.
Le fahatsapatsiny hoe andrim-panjakana hoe reny toerany reny reny ataontsy hoe ny rafitra reny zany tsy hoe rafitra mihitsy hoe andrim-panjakana mihitsy zany a reny zany tokony anjarantsika rehetra mihitsy indrindra zay tompony andraikitra mahefeto amin'ny tany sy ny firenena hitandro mandrakariva toy ny anakandriamaso andreny andrim-panjakana ireny mba tsy any anatin'ireny no ataontsika hoe hamafazana na ambolena na hiterahana korotana fa miteraka korotana be eo amin'ny firenena foana ny zavatra ohatra zany. Zay zany tiako tenena hoe any amin'ireny zany tokony isin'ny filaminana ny fahamalinana sy ny fahamarinana mba hisian'ny fifanajana mba hahafahan'ireny no mijoro tsara mba hampijorony satria antry iankinany zany miankina amin'izany ny firenentsika ka raha anatin'ireny foana no ataontsika hoe hamafazana na anaovana kilalao ohatra zany sanatry mivava hoe ifamaliana fatina ifanakorotana hoe fianakaviana ray miaraka eo ihany de avao tsy afaka mifandamina de any anatin'ny androm-panjakana lasa voakorotana noho izay zavatra zay a de anjarantsika mihitsy no mijery hoe manimba firenentsika ane zany samy tompona ndraisa am'izany daholy tsika rehetra samy mahatsapatena daholy inona ny anjarany raisoko tamin'izany le zavatra niankinina ohatrany hoe raha misy trano de hoe io le niankinana de tsia miezaka manakorotana le zavatra ankina antranotsika irodanany trano atsy de maty ato ka mitarika fikorotanana zany zavatra zany a raha tsy mahay mitandrina tsara tsy mianakavy.
Fangan zay fa iresaka politika trany sika ny faran'ny herinandro zao vao mety laharana ny fanaterana ny tontantaratasy firotsahakofidiana hosolombavam-bahoaka eny anivon'ny OVEC isan'ny distrika tsaivony ihany fa ifarana ny alatsinainy zao zany ny fandraisana zay tontantaratasy zay araka ny tetiandro ny seny hatramin'ny omaly aloha dia mbola vitsy ireo efa nanatitra firotsahakofidiana fa samy mbola mifampiandriandri ny rehetra indrindra ireo kandida ny antoko matanjaka mety ifanandrina akaiky ny any azo ambara aloha hatramin'ny androany dia mety ho vitsy noho ny hatramin'izay ireo kandida solombavam-bahoaka amin'ny 25 mai zao. Everina ho anton'izany ny fiakaran'ny antibola aloha izay niakatra avo efatreny ka lasa 20 tapitrisa ariary izay nampimenimenina ny mpanao politika maro. Ny santatra ny fametrahana ny antotantaratasy firotsahakofidiana ho solombavam-bahoaka teo anivon'ny OVEC any amin'ny distrika ny Manjakandriana ohatra Andriamatoso Lofo Joselin Razafindrakoto kandida natolotra ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andrazoely izy saingy nanamafy ny fisokafany amin'ny akolafikery samihafa mba hahafahana mampandroso any Manjakandriana. Akoatra hoe sika sosialy efa nataony tany amin'ity distrikty ity dia efa misy ihany koa hoy ity zanak'i Manjakandriana ity ny paikady ahafahana manome tohana ireo tanora amin'ny sehatry ny asa. Arahana toy izao ny fanazavany taoriany fametrahana antotantaratasy teny anivon'ny OVEC Manjakandriana.
Araka ny hitantsika hatramin'izay moa dia amin'ny tanora miandrana no avy ny tena zay miaradi hatrany amin'ny filohan'ny Rajoely efa niaradi taminy hatramin'izay ary mbola iaradi aminy ametraka izany fampandrosoana izany ka mazava ho azy mirotsaka amin'ny anaran'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny andry Rajoely fa kosa misokatra amin'ny akolafikely rehetra isika rehetra Manjakandriana mangeta eta fampandrosoana efa niara ny vondrona efa tsapanay zany ary mihitsy matoky zay fa mbola hiara hivondrona hiaraka hitondra nyzany fampandrosoana zany satria mangeta eta fampandrosoana tokoa ny distrika ary vonona isika hiaraka hitondra fampandrosoana. Laharam-pahamehana anatin'ny dingana fampandrosoana moa mazava ho azy a tsy maintsy ny tanora aloha ny jerena voalohany a zavatra angeza be zany satria olana fototra eto Manjakandriana ny tanora dia maro anisany no tsy anasa tsy manana asa maro ihany koa ireo tsy ampifelam-bola ihany koa ny tanora eto Manjakandriana dia izay no tsy maintsy ho jerena voalohany a izay lafinjavatra anankiroa izay a ary faran'izay angana mihitsy a nametrahana an'izany a famoronana asa eto amin'ny distrika noho izany efa natao izay.
Akoatra ireo mpiambany fikambanana TMSO Manjakandriana moa dia nanotrona ity kandida ity ihany koa ireo sivifokontany sy ireo ben'ny tanàna lany tamin'ny anarany herikasy ny antoko tima reo lany tamin'ny anarany maleotena nanamafy izy ireo fa antoka isiny fampandrosoana ny fiarahamonidy amin'ny fitondrana ankehitriny.
voalohany indrindra aloha izy efa zanatany eto manjaka andrina, zany hoe mahalala ny problema ny manjaka andrina ihany ko zany izy antanko e zanatany eto izy zany a, de za mihino fa ampandroso izy a anampy izany ndreo be ny tanàna ao anatin'ny distrika manjakandriana.
Ho anay be ny tanàna de izahay koa moa zany amin'ilay mpisehatra ny fampandrosoana de mitady olona zay vonina amin'izay fampandrosoana zay, de tsy ny salasala ny tenanay a nitady fiaraha-miasa tamin'ny TMH indrindrindra tamin'ny andriamatoa VPN zay ny teneko hoe efa taona maro noho nizy ny fiaraha-miasa, de tao anatin'izay maro ny ezaka natao a, ezaka vita dingana ny lalovana de raha hoe ny afahako amaliko an'izay resako zay de ozy a hoe ny fiaraha-miasa efa ela ary ny fanomanana efa hita hoe efa taona maro no nataony fanomanana.
Zay zany any manjakandriana fa nazahoantsika akony ihany ko zay fampitsahana antota taratasy an'ny plasa kovidina solombavambahoaka izay any amin'ny distrika Nambositra. Kandidat tokana aloha hatramin'ny omaly zoma 5 avrily no nanatitra antota taratasy. Mitatitra ny vaovao Landry Andriatsiresy, Radio Maria Madagasikara, any Ambositra.
Kandidat tokana nanatitra ny antotra taratasy filatsaha kovidina solombamoaka ato amin'ny distrika Nambositra hatramin'ny zoma 5 aprily 2024. 3 andro sika tonany ny fametrana ny antotra taratasy filatsaha kovidina i profesora Kojandrainy Rafael tamin'ny sioras fahatelo no tonga tao amin'ny oveka ny tenany sireo prailisitra aminy nametraka ny antotra taratasy miompana amin'ny fanabeazana ny fahasalamana ary ny fandriam-pahalemana zay kitro ifaran'ny fampandrosoana ny programana asa andresen'ny lahatra ny vahoaka.
Zava-dehibe loatra zany ny misolon'ny olombelona tsy afaka amin'ny teny any amin'ny fanalalana mba hanatsarana ny fanabiazana ny ankizy, ny fampianarana ny ankizy zay fototsy ny fampandrosoana ho an'ny firenena iray manontolo. Ny faharoa dia ny fanatsarana ny fahasalamana satria ny vatana tomady a vatana salama ihany no afaka miatrika ny fampandrosoana, no afaka manao zay faran'izay tratra, raha marary dia efa marefo zay dia efa sady very vola no mbola tsy mahita volako miditra. Ny fahatelo a dia ny fandriam-pahalemana zay ataontsika hoe kitro ifaran'ny fampandrosoana satria rehefa milamina ny tany a dia afaka miasa tsara ny olona, matory tsara izy amin'ny alina, dia ireo zany a dia nisan'ny verinay fa rehefa tonga amin'izany toerana nisy zany dia fanatsarana an'ireo ny lalàna zay mety ahitsy a, ny lalàna zay mety ampiana mba hahafahana manatsara an'ireo.
Benitanàn'ny kômina andina hatramin'ny taona 2000 ka hatramin'izao taona 2020 izao i profesora Kojandrainy Rafael efa lolo Madagasikara izy ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 tsy nandray ny karamana benitanàna azy izy nandritra ireo fempotoana hitantany ny kômina andina ampanantanàn'ny vahoaka Nambositra ihany koa raha lany ho solombamboaka ny tenany dia tsy andray ny karamany fa hametrahana foto-drafitrasa isaky ny komina tamin'ny distrika izany. Landry Andriatsiresy, Radio Maria Madagasikara Ambositra, any vaovan'ny Radio Don Bosco.
Resaka vaovao hafa mihitsy indray sika ry hafana, olona 700 any ho any no voaroroy amin'ny fananana azo tamin'ny tsirariny ho an'ny taona 2020 araka ny tatitry ny aray ny fanaovana kolikoly ny fanapara-pahefana ary ny fanodikidinana volam-panjakana no akamarony amin'ny endrika ireo nananana arena azo avy amin'ny tsirariny ireo. Kaonty any amin'ny banky misa 3500 hatrany nigazana ahitana vola 5700 tapitrisa sy 9 miliara ariary any ho any, misa 3500 kosa ireo fiara tratra miampy tany sy sambo. Efa namoahan'ny fitsarana didimo ny 5800 ireo raharaha fantika an-dalan'ireo ka nigazana avokoa ireo vola sy fananana hafa tratra tamin'izany. Miandry ny didipitritsarana raikitra kosa izay manameloka na manafaka ireo olona voaroroy ny aray vao iroso amin'ny fanaovana lavanty ireo fananana azo tamin'ny tsirariny ireo. Nitatitra ny asa vita no ataona 3800 teny amin'ny fobeny teny Ambohijanaka moa omaly ny sampandrara mangeja ireo fananana azo tamin'ny tsirariny na ny arai. Fa velarantany anarivony hektara indray no kasaina omena orinasa vahiny any atapony orombe. Tsy manaiky izany ny fikambanany mpiompiomby any amin'ny faritry orombe satria miena ny velarantany ahafahan'ny ombon'izy ireo miraoka sy mivelona. Manay izy ireo fa somisy kolikoly avolenta ny fanomezany solotenam-panjakana ny antoerana ivelaran-tany io. Ambana lehibe ho an'ny fiompiana omby any amin'ny fokobara manko izao fanomezana tany ny vahiny izao ka vo mainka ampiena trany ny isan'ny omby zany akoatra ny tsy fandriam-pahalemana. Nijoro moa ny fikambanany mpiompiomby any amin'ny faritry orombe ary tsy manaiky lembenana no zao zava misy izao ny filohan'ny fikambanana maharitra dauphin.
projet ataon'ny société tokony hena mba izy revagna omby tsy hoe malay société na malay fampandrosoana fa tokony ho zereva inona ny antony mampihenagna omby amin'ny resaka sy fahampiana tany rao fany ny tany fa miha maina ny projet koa mbo misy eo anelanelany hanaka mihena ny tany fihinanana omby indrindra fa ny fambolianany vahoaky zay fa tena tombo da tombo tokoa ny olo amin'izao lasa fa mihena be de raha zaraina eo zany efa manana anazy ny vahoaka ato amin'ny farisy zay ambolena fa sy azona omby rao fa mbo misy apahany koa ambolena projet da vo maika mihamihena ka zay fihenany tany zay mampihena koa agnisany gn'aomby da gnetahetana ny fitondram-panjakana mangataky ny fitondram-panjakana zahay tokony ho zerena akaiky ny tombony honign'aomby de ny fahareo magnaraky an'izay araky ny hatakinay hoe gn'aomby tokony hampidiry ao anaty lalàna mba hanagnany gn'aomby zo amin'ny mahare andrazanazy zay zany zavatra mpangatahinay amin'ny fanjakana ireo rehetrareo a ny fagnome tombony ny tany hirofanign'aomby ary ny fagnome lanja ny fiompiana omby de fahatelo magnaraky azy ny resaka fanohagnanay mpikambana ny orona zao ny fikambagna de tokony mahazo anay filohan'ny fikambagna de rehefa avy eo mangaiky ny ray aman-dreny koa zahay hidiniky mikasiky an'io fa hay sy havita tegna eo vo midiniky hoe ty misy fampandrosoa ataon'ny fanjakana aiza ny toera sy hisesika ny toy ary aiza ny tokony hipetrako apahany ho sika zay indrindra zany ny tokony hisy aminazy
akotr'ireo tomponomby ny mpiarakandro olobe lonaky dia manoana zao fitakiny zao ny firaisamonympirenena sif izay nandroso sosokevitra amin'ity olana ity ny filoha nasionaly ny sehatra iombonana ho an'ny fananantanina ny sif andrimato rakoto malala
tokony hoe izy zany le fanajariana de ifanampy amin'io zany zahay a drafitra fanajariana lay tany hoe ty anaovana an'izao ty anaovana an'izao zay iombonana moa ny anaovana anzay zavatra zany de akoatr'izay ihany koa efa andalana moa zany le lalana mikasika ny tany bokon'olona de zany zany fa zay zany no fandraisana anjara hoentin'ny sifa eto Madagasikara indrindra mahakasiky ny aty amin'ity tanina omby ity satria fantatray fa tena fototra mipetrahany atao hoe otrikarena ho an'ny faritra mihitsy zany a lay omby de zay ny mahatonga anay moa hita ihany keo amin'ny matatsa azy a tena be dehibe ny zavatra miakina amin'ny omby ho aminay zany a de hitanay fa tena zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny firenena mihitsy a mahakasika n'ity resaka tontolon'ny omby ity a eto Madagasikara
amin'ny lafiny sosialy kosa fa ny tanora amin'ny safidy ny lalam-piofanana tokony arahany sy mahafantatra ro asan-kendreny atao any aoriana ny tetikasa ny asako rampitso miditra amin'ny andihany fahaenina ambin'ny folo ty tetikasa tika nomboka ny alatsinainy izao zany eny amin'ny lise Rabearivelo Analakely mpianatra avy amin'ny klasy seconde maherin'ny dimy arivo avy amin'ireo lise miankina amin'ny fanjakana fito ao andrenivohitra sy andoharany fotsino isitraka ny fampafantarana ireo karazan'asa misy eto Madagasikara sy ny torolalana tokony arahany mba atongavana amin'izany tafa tamin'ny mpanao gazety moa omaly teny amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena nosy ny tompona andraikitry ny tetikasa ny asako rampitso manampy fanazavana momby zay teo micro ny Joel Rasoloa fandriamato Serge Henri Atseno
tanjon'ny hetsika ny asako rampitso de mba hahafahan'ireo ankizy amin'ny klasy de seconde zany a ahita sahady hoe inona mety ho asa azony atao tsy voatery tonga de efa anana safidy izy fa mety manana asa roa na telo izy a efa mba hitany hoe ty mety hafinaritra anahy ary indrindraindrindra ao anatin'izany a ny anatsaranany hoe tsy tonga terminaly izy a vo hoe tsy tia ny fianarana tokony ataoko fa tokony nanao literairana na tokony nanao sianti zay zany le tena hoe anisan'ny ngeza be a ahafahana hoe natongany hoe nanao an'le hetsika mandritry ny hetsika misy karazana asa eo amin'ny roapolo ambizato eo karazany zany hoe misy miverimberina zany ao anatin'izay le asa ny asa vaovao moa zany inona fa tsy ny resaka tontolo iainana foana matetika no misy zavatra mahafinaritra misy mpisehatra vaovao ao anatiny fa nefa koa ny asa efa misy foana ny dokotera ny ohatra zany zany a reny misy foana koa ao anatiny vokatra azo tsapahitanana de efa maromaro eo ankizy tamin'ny heritaona moa izy tonga tamin'ny conférence de presse mihitsiny efa maromaro eo ankizy a efa mivoaka teny amin'ny anjerimanontolo zany efa navita fianarana efa ao anatin'ny sehatry ny asa amin'izao fotoana izay ny ainany ny asa korampitso enina ambin'ny folo taona efa betsaka ihany mivoaka tao anatin'izay amin'ity taona ity zao ohatra meko ohatra fotsiny a telo amby telopolo sy valonjato sy dimy arivo ny isan'ny mpianatra andray an'izay ko zany raha misy dimy arivo isataona eo zany a efa misy valo alina nefa nahazo ny asa korampitso hatramin'izay
Eo amin'ny lafiny sosialy ihany nahatratra 7 ireo nandray anjara tamin'ny fifaninanana tantaram-pahombiazana eo amin'ny vehivavy izay nikarakarain'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina. Etsika tafiditra anatin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy moa izy ity. Lohahevitra telo no noraisina dia ny fandrindrana fiainam-pianakaviana, fifampizarana traikefa eo amin'ireo vehivavy anaty fikambanana ary ny firaisan-kina ireo samy vehivavy mpikambana izay zorin'izy ireo masivana hitsarana ny fifaninanana, ny fifampizarana, ny fiarahamonina entin'izy ireo mampivoatra ireo vehivavy mpikambana isan'isany. Hita anatin'ny pejin'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina amin'ny tambazotra Tserasera moa ny horonan-tsarika izay be mpisafidy indrindra no ahazo ny loka voalohany ny 5 avril izao no fepotoana farany ahafahana mifidy ireo mpifaninana 7 ambin'ny 20 ireo araka ny fampafantarana sy fampitam-baovaon'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina. Fa tafapetraka ao Mahalizoma 5 avril ny vato fototry ny trano lehibe fialofana andraisana ny tradosa rehefa misy vonina na ny abri communautaire à usage multiple any Mananjary. Nametraka izany moa ny premier ministra lehibe ny gouvernement Tansy Christian niaraka tamin'ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Afaka mandraitra bona mihoatra ny arivo ty fotodrafitrasa vao natsangany ity ony prime ministra ary izana ho vita fitaina lohan'ny farantontaony ity zany ny fananganana azy. Akoatra ity akuma ajoro any Mananjary ity dia fantatra fa azony anjara amin'izany trano lehibe fialofana fandraisana tradozany anyko ny any Manakara sy Farafangana ary ny eto Antananarivo. Rehefa avao any ivelany verina antsika ireo paroasy anatin'ny diosezin'ny Roma ny Papa François rehefa niato telo volana izany no niantony manokana namangy ny paroasy ny Saint Enrico any avaratra tsinana ny Roma ny Papa Omaly niona tamin'ireo pretra 5 amby 30 miasa ao izy izay tsy azony be sy ny maro natrehana moa izany. Nisany koa ny fionany tamin'ireo mpitaiza ara-panahy miasa eo anivon'ny fonjan'ny Rebibia ka nisy tamin'ireo voafonja ao no nosasany ny Papa tongotra tamin'ny ny fankalazana ny alakamisy masina farany teo. Nisy ny afatra nomeny omone ny fonja ny antoerana dia ny fanoanana ara-tsaina ireo voafonja ireo. Manomboka mizarazara ny hevitry ny olom-pirenena israelianina enim-bolana aty aoriany ny verenan'ny ady mahery vaika eo amin'ny Israela sy ny hamasy palestinianina mihamahazo vahana ny fihetsiketsehana ao Jerosalema sy Tel Aviv mitaky ny ampitsarana ny fifandonana any amin'ny faritry Gaza sy ny fanafahana ireo takalonaina noho ny ady. Takian'ireo mpanao fihetsiketsehana ihany koa indrindraindrindra ny sinny fifidianana amelon'ny fotoana tsy mahavita miaro ny vahoaka manko ny fitondrana israelianina hoy ireo mpanao fihetsiketsehana izay tarihiny ny fikambanana ho an'ny fanjakana laika israelianina. Farany tafajoro sady ny governemanta vaovao an'ny Senegal 3 andro taoriany nandraisan'ny filo Basiru Diomaye Faye ny fitantanana ity firenena ity. Nampafantarina omaly ireo ministra 5 amby 20 mandrafitry governemanta eo izay niena mpikambana folo raha mitaty tamin'ny governemanta ny fitondrana Macky Sall. Lasan'ireo mpikatroko ny antoko Pastef misy ny filo sy ny prime ministra vaovao avokoa. Ny ankamaroany ireo toeran'ny ministra nomena toerana ihany koa anefa ireo ministra tamin'ny andro ny filoha teo aloisany Abdoulaye Wade sy Macky Sall akoatra ireo andraikitra nomena ny miaramila. Laza ny prime ministra Ousmane Sonko fa governemanta namela ny lasa ombany lasa izao najoro izao. Dia mifarana ny vavatsika tamin'izao antoandro izao tsy hivona aminao ihany amin'ny fitora sasany ariva dia mbola ho avy eto James Daniel amintina amintsika ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity. Alain-Bruno to amin'ny lafin'ny teknika, Jules Namiandrinena no nanolotra ny vaovao teto. Mirary soa tompoko lasy tompoko vavy.